Aš esu gyvoji duona nužengusi iš dangaus. Kas valgi šią duoną, gyvens per amžius. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę. Tuomet žydai ėmė tarp savęs ginčytis ir klausinėti, kaip jis gali mums duoti valgyti savo kūną. O Jėzus jiems kalbėjo, iš tiesų sakau jums, jei nevalgysite žmogaus sūnaus kūno ir negersite jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžinąjį gyvenimą ir aš jį prikelsiu paskutinėje dieną. Mano kūnas tikrai yra valgis ir mano kraujas tikrai yra gėrimas. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje ir aš jame. Kaip mane yra siuntęs gyvasis tėvas ir aš gyvenu per tėvą, taip ir tas, kuris mane valgo, gyvens per mane. Štai duona nužengus iš dangaus. Ji netokia, kokią protėviai valgė ir mirė. Kas valgo šią duoną, gyvens per amžius. Visa tai jis paskelbė, mokydamas Kafarnaumo sinagogoje.
Girdėjome viešpaties žodį. Ir čia jau vėl, kaip sakiau, mes esam nebe pirmą sekmadienį šitam kalbėjime apie gyvąją duoną, apie gyvenimo duoną. Kur čia galėtų vėl būti kažkoks naujumas arba kažkokia mintis, kuri čia mums paaiškėtų. 57 eilutė. Ypatingai B dalis jos. Taip tas, kuris mane valgo, gyvens per mane. Kad tėvą siuntė, mes jau girdėjome, bet čia yra svarbu tas žodis valgo. O suprasime, kodėl jis yra svarbus, vėliau, kadangi čia jau reikia graikų kalbos. Ir graikų kalba čia mums labai padės išrišti, kokia gi vis dėl to yra pagrindinė ta tema, bet ji yra va šito eilutė. Taigi šeštoji ir paskutinė dialogo dalis paaiškinanti 51 eilutės šokiruojantį teiginį. Mes užbaigėm 51 eilutę, kurioje Jėzus pasakė, aš esu gyvoji duona nužengusi iš dangaus. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę. Ir tai žydus, kurie klausėsi Jėzaus, turėjo begaliniai nustebinti. Ne tik nustebinti, bet ir šokiruoti. Duona yra mano kūnas už pasaulio gyvybę. Taigi nenuostabu, kad jie ėmė tarp savęs ginčytis ir klausinėti, kaip jis gali mums duoti valgyti savo kūną. Tačiau tai neginčas dėl skirtingų nuomonių. Jie nesiginčia dėl, kad kažkas kažkaip kitaip masto. Čia ne nuomonių ginčas, čia net ne ginčas. Iš tiesų, tai, ką reiškia, kad jie ėmė tarp savęs ginčytis ir klausinėti, vėl pratėse ir dar intensyviau reiškia dar garsesnį murmėjimą. O mes jau žinom, iš anksčiau murmėjimas yra vidinė sumaištis, kuri bet kada gali prasiveršti pykčiu ir neapykantą. Tai jau mes esam ant pykčio ribos. Ir teisėto pykčio, iš žydų perspektyvos, jų pyktis ir jų murmėjimas šitoj vietoj, kada Jėzus kalba apie jo kūno valgymą, yra teisėtas. Bet vėlgi tas murmėjimas, jų protėviai murmėjo, ginčijosi su Moze, kad taip tarsi patikrintų Dievą, ir daro tą patį ir užduoda pašiepinti klausimą, į kurį Jėzus rimtai atsako, nes tai proga dar geriau paaiškinti, ką jis kalba. Galiausiai jie sako, kaip jis gali mums duoti valgyti savo kūną? Bet čia klausimas ne Jėzui. Čia klausimas tarpusavyje. Čia jų murmėjime išgirsta Jėzų šitą klausimą. Jie neišdrįsta jo tiesiogiai paklausti, nes jie nenori atsakymo panašu. Jie tiesaus atsakymo nenori. Jie niekaip nesusitvarko su ta sumaištimi, kuri tampa beveik pikčiu, Kaip čia gali atsirasti kitoks kalbėjimas, kitoks mąstymas, negu jie pažįsta ir žino? Kitoks kalbėjimas ir kitoks mąstymas. Žmogaus sūnaus kūno, tada Jėzus sako, iš tiesų sako, jei nevalgysite žmogaus sūnaus kūno ir negersite jo kraujo. Sugražinamos į 27 eilutę, plušėkite ne dėl žūvančio maisto, bet dėl išliekančio amžinam gyvenimo, jo duos jums žmogaus sūnus, kurį tėvas Dievas savo antspaudą yra pažymėjęs. Mes jau šitą jungtį esam padarę, mesijišką tokia jungtis, kad tai žmogaus sūnus yra tai, ką Dievas yra pažymėjęs savo dvasios antspaudu, kas turi dvasios veikimą, kas veikia kaip Dievas. O tai dar sugražinamos į pirmą skyrių, į 51 eilutę. Ir pridūrė, iš tiesų sakau jums, jūs matysite atsivėrusi dangų ir Dievo angelus kylančius ir nusileidžiančius ant žmogaus sūnaus. Taigi panašu, kad Jėzus savo va šitą mesijišką titulą Jono Evangelijoje prisiema. Kaip dažnai kreipėtės į Jėzų žmogaus sūnau? Dievo sūnau, taip, bet žmogaus sūnau toks ypatingas titulas, norintis parodyti, kad Dievas prisiemė tą žmogystę ir kad tai nėra, vėlgi grįžtam prie kristologijos, tai nėra tarsi žmogus atrodantis, kaip žmogus atrodantis, tai iš tiesų yra Dievas padarė save žmogaus vaiku. O tai reiškia kuo? Priklausomu nuo kito. Būti kažkieno vaiku, pagal jų visus įstatymus, gerbti tėvą ir motiną, tai reiškia būti kam atskaitomingam, priklausomam nuo kito valios. Mes dabar tai suprantam, kad jeigu sulaukė 16 ar 18, niekas nebegali niekam pasakyti. Bet tais laikais tu galėjai 60 sulaukti, jeigu turėjai gyvus tėvus, niekam nebuvo įdomu, ką tu norėjai pasakyti. Tėvų valia buvo paskutinė, jų žinojimas buvo paskutinis. Tai Dievas padaro save priklausomą nuo žmogaus valios, kūrėjas nuo kūrinio. Žiūrėkit, kūno valgymas skambėjo baisiai, bet kraujo gėrimas buvo iš vis nesuvokiama, nes žydams uždrausta vartoti kraują. Pradžios knyga, 9 skyrius, 4 eilutė.
Tik tai mėsos su jos gyvybė, su krauju joje nevalgysite.
Mėsos su jos gyvybė, sinonimas padaro, su krauju joje, tai reiškia kraujas pagal jų sampratą yra gyvybė, jūs nevalgysite, nes kaip jūs galite valgyti kito gyvybę. Taigi Jėzus nebe kažkoks paslaptis žydams, nebe slėpinys, bet jau dabar yra atviras skandalas. Jis liepia nusižengti Torai. O Tora yra šventas įstatymas, pirmos 5 knygos. Ir vat prašau, nors kraujas šitoj vietoje arba va, šitoj būtent citatoje reiškia gyvybę, gyvenimą, Biblijoje kaip tokioje kraujas reiškia dažniausiai mirtį, yra mirties simbolis. Taip, kad Jėzus kalba, paminėdamas, kad gerti kraują, jis paminė savo mirties auką. Kas valgo mano kūną, tai yra mano gyvenimas, kas geria mano kraują, tai yra priima ir miršta mano mirtimi. Tai yra miršta kartu su manimi, taip kaip aš miriau. Tai reiškia, kad mes irgi mirtį patiriame kaip kažką neteisinga mūsų atžvilgiu. Sakykim, bet mirties bausme reikia nubausti tokį ir tokį. Tai jam taip ir reikia, ar ne? Bet popiežius Pranciškus net katekizmą pakeitė, pasakė, kad nebėra sąlygų, kur galima būtų atimti kitam žmogui gyvybę, nebent ten savigynos ar kažkokia, reiškia, mirties bausme bausti nebegalima. Valgyti kūną gyvenimą, gerti kraują, tai yra priimti ir jo mirtį. Tai yra Jėzaus dovanojimas slėpinys per gyvenimą ir mirtį. Dabar prieiname prie svarbiausio, prie 54 eilutės, kur Jėzus sako, kas valgo mano kūną. Nuo šitos eilutės žodis valgo, yra naudojamas kitas graikiškas žodis. Jeigu iki tol valgymas buvo naudojamas estin, valgyti, tai dabar yra naudojamas žodis trogon. Trogon. Tai irgi reiškia valgymą, bet labiau tai reiškia kramtimą, tokį malimą dantimis, kas kramto mano kūną ir geria mano kraują. Nuo šitos vietos visi likusieji žodžiai, kur yra naudojama valgyti, kur lietuvių kalboj nesikeičia, graikų kalboj pasikeičia į trogon, į kramtyti. Labai išreikštai valgyti su tokiu čepsėjimu, su garsu, su... Taigi Jėzus tikrai nori pasakyti, kad reikia valgyti, o ne nuduoti, kad valgai. Tai ne gardžiuotis, tai ne mėgautis jo kūno, tai ne čiulpti, tai ne laižyti, tai ne uostyti, tai yra valgyti. Kaip sakė, valgymas kaip iš gyvenimo, valgymas kramtimo. Ir tada šitoj vietoje aš pasirašiau savo sakinuką, o kaip yra su mūsų komunija? Kai mes priimam Kristaus kūną, kurį turėtumėm valgyti, tai uždėkant liežuvio lauko lištirps, tada norik, tada vadinasi nesučiapsėk, nesubezdėk, vienu žodžiu, tokiu va visokiu ir kitokiu nuostatu. O tada penktadienį ateinate į mišę su vaikais ir jaunimu ir gaunate neraugintos duonos perkeistą į Kristaus kūną gabalą. Ir jeigu mažiau ateina gabalas didesnis, ir nieko kito nelieka, tik ir čepsėti, ir kramtyti, ir visa kita, nes nesusičiulpia ir nenusiryja tas gabalas. Ir matote, pirmaisiais krikščionybės amžiais, kada švenčiama būdavo Eucharistija, tai ir Paulius įspėja, sako, tai neteikit pavalgyti, čia ne pavalgymo vieta. Jūs, kas nevertai valgote, tai valgote savo pražutį. Tai buvo tikrai maistas. Ir juokėsi šiais laikais, jau sakiau ne kartą tą anekdotą, kad reikia dvigubo tikėjimo. Vieną, kad toje duonoje yra Kristaus kūnas, o kitą antrą, kad tai yra duona. Reikia dvigubo tikėjimo, nes vaikam ir ne vaikam nerezonuoja, kad tai yra maistas. Tai yra kažkoks simbolinis ale, vafliukas, kažkoks tai blinelis, kažkoks tai skrituliukas, bet tai nėra mums pažinus maistas. Atsimenu, kaip mes, Dieve apsaugok, bet kartais taip atsitinka, šventoj žemė dikumoje aukojo mišes. Ir atsimenat, kokia ten buvo duona. Buvo jų pita, jų kasdienė duona. Taip ir turėtų būti, ne kažkaip kitaip. Ir tą kasdienę duoną irgi negalim buvo sučiulpti, ten ją reikėjo sukramtyti. Nes Dievas atėjo į žmogaus gyvenimą ir prisiemė žmogiškąją būti su visais garsais, kvapais, čepsėjimais, seilėjimais, ribotumais, su viskuo. Va tas yra labai svarbu, kad mes nenupoliruotumėm šito įvykio iki tokio simbolinio, ale kažkokio tai dvasinio, estetinio pasitenkinimo ir tada tas neberezonuoja arba neturi sąryšio su mūsų kasdienybė. Vienas iš dalykų, kur bandom išspręsti, kada yra galimybė duoti dviem pavydalais, nes aš niekaip negaliu paaiškinti žmogui, kuris sako, imkite valgykite, imkite gerkite, kodėl sako, jūs gerit vienas pats. Nu ir tada ten gali pradėti visokias ten varinėti melodijas, bet realiai nėra priežasties nepriimti abiem pavidalais. Nes mes vėl žinome, ką reiškia vyno tapimas krauju, viena tai dėl kraujo, o kita vynas, kurį mes aukojame, vynas, kurį mes galime Eucharistijoje naudoti, yra taikos metų gero, nu kaip sakyti, pakankamai saugaus gyvenimo ženklas ir derlius. Tai, kad galim turėti vyno, mums sako, kad mes turime tam tikrą gerbuvį šitame gyvenime arba šiuose metuose arba šitoje vietoje. Tai va, tai prie komunijos trogon. nebijokim kažkaip tai ten to, tų visų garsų ir kvapų, net jeigu kas pasipiktytų. Nes tikras maistas mano kūnas tikrai yra valgis ir mano kraujas tikrai yra gėrimas. O ne kaip 27 eilutė, kur mes jau skaitėme, kur sakė, plušėkite ne dėl žuvančio maisto, bet dėl išliekančio. Ten yra netikras maistas, jis teikia gyvybę, bet ta gyvybė yra tik iki tam tikro taško. O paskui yra gyvybė, mane neseniai pakvietė į ligoninę, pas ligonį, nieko nevalgo močiutė, nebevalgo, tik vandenį geria, bet švenčiausia priėmė. Ji žino, atpažįsta maistą, kokio jai dabar reikia. Ir ligoniui duodama komunija vadinasi viatikas, nuo lotiniško žodžio vyje, reiškia kelias, kelionės duona. Kelionės duona, išėjimo duona. Bažnyčia suteikia ligonių viatiką kaip paskutiniai lauknešėlį, kaip kelionės maistą į amžinuosius ir tikruosius namus. Artimųjų pareiga yra užtikrinti, kad mirštantis žmogus, kad sunkiai sergantis žmogus tokio maisto turėtų. Tokio maisto turėtų. Ne tik visokių kitokių ten šlangelių, žanelių ar kotinai. Maistas, kurį valgome, nedovanoja amžino gyvenimo. Jo kūnas ir jo kraujas kreipia mus į kryžių, į kryžiaus slėpinį. Ir tada rezultatas yra, kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, pasilieka manyje ir aš jame. Ir čia vėl kitą žodį panaudoja mėnei, mėnei graikiškai. Pasilikti. Tai vienas svarbiausių evangelijos sąvokų. Pasilikti. Tėvas pasilieka sūnuje, 14:10, dvasia pasilieka ant Jėzaus, 1:32-33 krikšto metu, tikintieji pasilieka Kristuje, o jis juose, 15:4. Pasilikite manyje, tai ir aš jumyse pasiliksiu. Kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati savęs nepasilikdama vynmedyje, taip ir jūs be vaisiai nepasilikdami manyje. Mėnei. Jono evangelijos viena iš svarbiausių sąvokų. Tai intimus santykis. Labai ir labai artimas. Kaip įsimylėjusi kalboje, kada sakome medutė, saldainių, koboliuk, braškytė ir visa kita, artimą žmogų, labai artimą žmogų pavadiname maistu. Ir atrodo, mūsų santykis su tuo žmogumi yra, aš norėčiau tave suvalgyti. Jeigu aš galėčiau, aš norėčiau tave suvalgyti. Bet tai ne kažkoks žmogėdriškas troškimas, tai tokio artumo troškimas. Tokio artumo pajutimas, kad tu būtų mano dalis, aš būčiau tavo dalis. Apaštalas Paulius apie tai rašo Galatams 2:20. Aš gyvenu, tačiau nebe aš, o gyvena manie Kristus. Dabar gyvendamas kūne, gyvenu tikėjimui Dievo Sūnų, kuris pamilo mane ir paukojo save už mane. Aš gyvenu, tačiau nebe aš. Manie gyvena Kristus. Tas pasilikimas, susitapatinimas, apsikeitimas. O ir pats Jėzus apie tai kalba. 8:31-32 Jono. Jėzus kalbėjo tikėjusiems į žydam, jei laikysitės mano mokslo, jūs iš tikro būsite mano mokiniai. Jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. 14:20 Tai diena atėjus, jūs suprasite, kad aš esu savo tėvė ir jūs manyje ir aš jumise. 15:40 Va šitą, kur sakėme apie vynmedis ir šakelis, jau skaitėme. 17:21-23 Tegul visi bus viena, kaip tu tėvė mane ir aš tavyje, tegul ir jie bus viena mumise, kad pasaulis įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs. Ir ta šlovė, kurią esi man suteikęs, aš perdaviau jiems, kad jie būtų viena, kaip ir mes esame viena, aš juose ir tu manyje.
kad jie pasiektų tobulą vienybę ir pasaulis pažintų, jog tu esi mane siuntęs ir juos myli taip, kaip mane mylėjai. Taigi mums perduoda Jėzus buvimą su Dievu, buvimą Dieve ir Dievo buvimą mumise. Tai, kas dieviška, tampa mūsų dalis, tai, kas žmogiška, tampa Dievo dalis. Tai vadinasi teologijoje, o stebuklingas apsikeitime. Bažnyčios tėvai vadina stebuklingu apsikeitimu, kai Eucharistijos metu tą lašą vandens į vyną įpilame irgi sakom panašiai žodžius. Slepiningu vandens ir vyno susiliejimu suvienik mūsų dievystė savo sūnaus, kuri žmogišką prigimtį yra prisiėmęs. Į žmogišką prigimtį prisiėmė, kad toje prigimtyje galėtų atsirasti dieviškoji prigimtis. O dieviškoji prigimtis yra kokia? Amžina. Bet tas svarbiausia prigimties dalis, kad atsirastų. Gyvasis tėvas, čia 57, kaip mane yra siuntęs gyvasis tėvas ir aš gyvenu per tėvą. Jėzus vadino gyvąją duoną, bet šitoj vietoje jis ir tėvą pavadina gyvuoju tėvu, kad tai yra susiję, tai yra tas pats. Gyvoji duona, gyvasis tėvas yra vieno triasmenio Dievo ta pati savybė. Jis yra amžinai gyvas, amžinai gyvenantis. Ir tuo gyvenimu per sūnų ir dvasę nori pasidalinti su mumis. Dievas nori dalinti su mumis savo dieviškumu, savo amžinumu. Ar mes to norim? Čia kitas klausimas yra. Jeigu norim, tada priimam tai, jeigu nenorim, tada, žinai, šiapus visos pupos, visi dalykai ir taip toliau. Dabar, žiūrėkit, užbaigę. Ji netokia, kokie protėviai valgė ir mirė. Ir šitoj vietoj žodis valgė yra panaudota estin. Tas pats, kur anksčiau sakė. Kas valgo šią duoną, čia jau trogon. Taigi dar yra skirtumas, kaip reikia valgyti, va tą žuvantį maistą, tą visą kitą, tai mes ten žinai, va taip. O čia tai reikia valgyti kaip pagrindinį maistą, kaip patį svarbiausia ir su kramtimu, ir su visu kitu. Čia ne desertas yra. Amžinasis gyvenimas, šventoji kuma, čia ne desertas, čia ne kažkas. Čia yra tikrasis maistas. Bet paskui mes dar nueisim, kodėl taip yra. Dievas Jėzui atsako į žydų murmėjimą, dabar jiems belieka nuspręsti, ką darys. Atmes Jėzų kaip Dievo duona, ar jį priims ir kramtys. Nes čia susitikimas Dievo su savo tauta yra. Ir tauta Dievo va šitokio veikimo per sūnų, ir per duoną, ir per jo kančia, ir per jo mirtį, per tai, ką išneka, nesupranta. O anksčiau tai viskas suprato, taip jau ten, jau dikumoj, tai ką tik pasakė, viskas buvo, nieko panašaus. Vienu žodžiu, ko neleidžia šitie žydai, jie neleidžia Dievui veikti kitaip, negu mes suprantame. Mes norime Dievą įsprausti į savo supratimo, į savo žinojimo, vadinasi, į tą prokrusto lovą, reiškia, vat norime tą slėpinį kažkaip įkišti, bet lygiai taip pat žiūrėkime, kaip elementariam gyvenime, kada norime pritraukti kitą prie savo supratimo. Arba tada reakcija yra, ko aš nesuprantu, tai to arba negali būti, arba tai nesvarbu, arba tai netgi aš esu priešiškas tam. Aš turiu galimybę bandyti suprasti, aiškintis, bet aš lygiai taip pat turiu galimybę pasakyti, čia nesąmonė, čia uždrausti tokius dalykus, čia negalima būti. Kažkodėl tai ne visos pasekmės yra numatomos netgi ir to pačio mokslo. Važiuojam su Tomu į Panevėžį, o jis pasakojo, kaip jis matė vakar vilką, ties Liberiškių ten prabėgantį. Nu, tikrai matė, jis jau kinologas atpažįsta, kur vilkas, kur šuva, perobėgo per kelią į mišką. Bet sakau, juos čia dabar čia šaudo visą kitą. Tomas sako, negerai būtų, jeigu iššaudytų. Negerai būtų. Kokioj tai ten šaly iššaudė ir paskui turėjo didžiulę ekologinę katastrofą, nes nebebuvo sanitarų vilkų, kurie atlieka tam tikrą funkciją ir taip toliau. Vilkas nekaltas, kad jis mato pririštą avį ar karvę ar ką nors kitą ir jam čia lengvas grobis. Jis neskiria, kur yra privati nuosavybė, kur yra neprivati. Mūsų bet kokios pastangos yra visada tai, kas sukultūrinta apsaugoti nuo laukinės gamtos. Mes idealizuojam tą laukinę gamtą, bet realiai, jeigu mes nedirbtumėm žemės, nepjautumėm krūmų ir visą kitą, mes gyventumėm visišką miškę. Visišką miškę. Tai jeigu tu jau praroviai kelmos ir pasidarei pievą, ir toje pievoje nori turėti savo gyvulį, o ne briedžius, stirnas ir visą kitą pro šalį praeinančius, tai malonėk apsitverti ar piemenį uždėti ar kažkaip apsisaugoti. Tam ir buvo piemenės, kad jie saugojo, ne tik rūpinosi kur ganyklos, bet jie turėjo saugoti nuo laukinių žvėrių. Bet tas supratimas. Mokydamas, žiūrėkite, paskutinis tas 59, kur negirdime Evangelijos sekmadienį, bet girdime čia tekste, visą tai jis paskelbė mokydamas Kafarnaumo sinagogoje. Jėzus nemoko slaptai. 18 skyrius 19-20 Jono.
Vyriausiasis kunigas ėmė klausinėti Jėzų apie jo mokinius bei mokslą. Jėzus jam atsakė, aš viešai kalbėjau pasauliui. Aš visuomet mokiau sinagogose ir šventykloje, kur susirenka visi žydai ir nieko nesu kalbėjęs slapčiai. Kam tad mane klausinėji? Traukis tų, kurie girdėjo, ką esu kalbėjęs, jie žino, ką esu jam sakęs.
Taigi Jėzaus mokymas, mes žinome, kad yra dalykus, kuris jis aiškina miniai, kurias aiškina žydams, kuriuos paaiškina savo mokiniams dar labiau, bet realiai jo žinia yra vieša. Tai nėra kažkoks tai užsidaręs burelis, kur nieko negirdi. Ir tai jis Kafarnaumo sinagogoje šeštadienį, šabo dieną, pakviestas skaityti Torą, rytinį. Egzegetai netgi sako, tikriausiai jis skaitė išėjimo knygos 16 skyrių. Išėjimo knygos 16 skyrių ir mes turim tą išėjimo istoriją ir tą visą murmėjimą ir žydų neklusnumą ir tai, kas yra išėjimo knygoje ir ypač tam 16 skyriui, Jėzus pakartoja, Jėzus Dievas, Jėzuje Kristuje, pakartoja su tais žydais, kurie ten yra susirinkę Kafarnaumo sinagogoje. Tadien sinagogoje ne žydai atėjo kalbėti su Dievu, bet Dievas kalbėjosi su jais. Ir aš tada parašiau, aš juos suprantu, tos žydus. Būnant geru žydu, klausytis Jėzaus vieną, tai kad Dievas turi sūnų, Dievas vienas vienintelis, tas, kurį jie visą laiką savo gyvenimu ir mirtimi turėjo ginti nuo didesnių tautų ir užkariautojų, tą monoteizmą, kuris juos išskyrė, yra viena vienintelė tautelė iki krikščionybės, Ir islamo, žinokit, islamas dar yra vėliau, kur išpažino vieną dievą. Ir jie buvo tokie mažiukai, tokie nereikšmingi, ir graikų pasaulis su savo panteonu, ir romėna kultūra su savo panteonu, ir sako, nu tai ten Palestinoje ten tokie biedni gyvena, turi vieną dievą. Ir tas pats nežino, kaip atrodo. Mes tai turim šventyklas, turim įsidrožėvą atvaizdų, galim namuose turėti daug vadinasi, o jie turi tą patį vieną ir net nežino, kaip atrodo, ir dar jo vardo net negali ištarti. Tai čia monoteizmas pirmas dalykas, o antras dalykas, kai sako, valgykite kūną, gerkite kraują. Tai, kas žydų visuose košer dalykuose yra nesuvokiama, neįmanoma. Tarsi Dievas jiems liepia perlipti savo žinojimo ir savo supratimo ribas ir priimti tai, kas yra visiškai nauja, radikaliai nauja. Ir tada 60 eilutė, kur kitą kartą, tai išgirdė daugelis jo mokinių sakė, kieti jo žodžiai, kas gali jų klausytis. Aš pakol kas sutinku ir su žydais, ir su mokiniais, nes, labai natūraliai, labai logiška, kad tokia reakcija. Dabar keletas dar papildymų. Žydiškoji Biblijoje yra angliškai išleista žydų Biblija ir žydų visa ir senasis naujasis testamentas. Žydai savo mąstymę, savo judaizmę perskėti naująjį testamentą ir surašė pačioj pastabas, kur jie atpažįsta žydiškus elementus ir dalykus. Juk vis dėlto naujasis testamentas, nors parašytas graikų kalba, yra žydiškos kultūros tekstas daugiausiai. Tai jie sako, čia yra kalbama apie teofagiją. Teofagija. Tai yra dievo valgymas. Graikų romėnų mistinės apeigos susijusios su Demeteriu ir Dionizijumi. Žydų reakcija į tokį Jėzaus kalbėjimą priminė graikų romėnų, ką jie neišvengiamai matė tarp okupantų, apeigas, kurios vadinosi dievo valgymu, kažkokia tai forma. Aš nepasigilinau, bet jeigu kas turi, norėsit, įdomu bus, pasigilinkit, kas tai per apeigos susijusios su Demetrium ir Dionizijum teofagija. Tai jie mano, kad čia Jėzus referuoja, kažkaip pasinaudoja, kas dar labiau turėtų piktinti žydus. Mes dievo vardo ištarti negalime, jo drožnio negalima turėti, o čia dar pagal šitų pagonių paprotį, tu apsišaukėlė, žinai, liepi mums valgyti. Nu, kur tas vinis, kur tas plaktukas ir aš tą Jėzų prikalsiu. Nes greuna visiškai mūsų tradicija. Dabar psichologinis truputį komentaras, ne per ilgas. Valgymas yra asimiliacijos procesas, kurio metu dalis pasaulio už manęs tampa mano dalimi. Mes nevalgom savo pirštų, mes nevalgom savęs. Mes valgom kažką iš aplinkos ir kai suvalgom, tampa mūsų dalimi. Kas nebetampa iškeliauja, bet šiaip nemažai to, ką mes suvalgom, iš tiesų eina į mūsų ląsteles ir tampa mūsų gyvybės dalimi. Tokia asimiliacija, toks procesas yra labai intimus veiksmas. Nu, kas gali būti intimiau, kaip kažką padaryti savo dalimi. Šį valgymo judesi arba fenomeną Jėzus ir panaudoja savo dvasiniams tikslams. Va šitą supratimą apie valgymą Jėzus panaudoja savo dvasiniams tikslams. Kaip valgome duoną ir ji tampa mūsų dalimi, taip turime priimti į save ir Jėzaus sąmonę, Jėzaus mąstymą. Iš aplinkos ne tik tai maistą mes gauname, nes ne tik maistą gauname mūsų kūnams, mes taipogi iš aplinkos gauname ir maistą mūsų sąmonei. Gali būti fiziškai labai sveikas, bet jeigu nėra vilties, nebematai prasmės gyvenime, ar jautiesi vienišas, apleistas, arba koks nors kitoks, toks mąstymas nedovanoja gyvenimo. Reikia dar ir minties, reiškia, ir dvasinės sąmonės mąstymo dalykai yra nemažiau svarbus mūsų savasčiai ir mūsų gyvenimo. Kuomet valgome fizinį maistą, jis tampa mumis, čia citata yra. Kuomet valgome dvasinį maistą, mes tampame juo. Tai, ką mes valgome, tampa mumis. Tai, ką mes mastome, esam mes. Tai šitoj vietoj vėlgi sugražina, žmogus gyvas ne vien duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš dievo lūpų. Ir aš vis dažniau ir vis daugiau susiduriu su žmonėmis, kurie fiziniam lygmenį yra viso ko turinti sočiai ir gyvenimą, ir verslą, ir šeimą, ir taip toliau, bet prieina tokią ribą, kur o kas toliau? O dėl ko toliau, o kiek ilgiau taip toliau, ir tada supranti, kad jie turi mąstymo bėdą. Kažkas yra jų nebemotivuoja, jie nebežino tikslų, nebeturi kažkokių aiškių prasmių, nes ypatingai, jeigu bendramžiai nuo kažko tai numiršta arba kažkas atsitinka, dar labiau juos išgazdina, o tai gerai, tai aš dar dirbu, jau nebedirba. Tai kur aš lenkiu, kad mąstymas yra svarbiau už fizinę gyvybę. Ir tą mes iš lagerių žinome, iš Sibiro žinome, kad minimum buvo fizinio maisto. Bet jeigu buvo tinkamas mąstymas, šviesi galva, žmonės nevalgė vieni kitų, žmonės vadinasi sugebėjo labai daug ką ištverti ir atlaikyti. Ne kartą esam girdėję ir kartuojam tuos pačius žodžius, turi kažkokią bėdą, pirmiausia, susitvarky galvą. Tikriausiai, kad nieko kito ir nebereiks. Nes mąstymas, mes esam protingos būtybės, tai įtakoja mūsų. Ir vėlgi, vakar ar užvakar skaičiau, kad gyvename, nu kaip dabar pasakyti, užteršti triukšmo. Triukšmo teršatį gyvename. Informacinio triukšmo ir šiandien skaičiau tokį dalyką. Sako, Ukrainos karas, Sirijos karas, dar kažkokie žemės drebėjimai, kur buvo ir tūkstančiai namų sugriauta ir žmonių, yra praėjusios senos žinios. Niekas nebekalba apie tai, nors tai tebevykstantis procesai, neišspręsti, neišrišti, bet pasaulio dėmesio ten nebėra. Mes žiūrime, kas vėl vadinasi, su kuo įsiskyrė, arba kaip Trumpas susišukavo, arba kas kam ranką paspaudė. Vienu žodžiu, gyvename triukšmo teršatį. Kūnas ir kraujas parodo, kaip Jėzus ruošiasi perduoti Dievo sąmonę ir mąstymą per savo gyvenimo auką ir per mirtį. Dievo sąmonės priėmimas, jisai nepasiekia mūsų kitaip, kaip per Jėzaus gyvenimą ir kaip per jo mirtį. Valgydami eucharistinį maistą, mes palengva priimam perkeičiančią gyvenimo žinę. Tai, kas miršta, prisikels gyvenimą. Tai, ką mes valgome Eucharistijos šventime, komunijoje, mes valgome šitą žinę. Mes norime persiimti šitą žinę. Jeigu valgome kitokią duoną, mes žinome, kad ji tampa, kuo ji tampa ir viskas. Bet kada valgome Eucharistinę duoną, mes valgome žinę apie gyvenimą, mes valgome gyvąją duoną, mes valgom amžino gyvenimo viltį, mes valgom tikėjimą, mes maitinamės tą žinę, mes maitinamės tą viltimi. Mes valgome Dievo sąmonę, Dievo žinę. Tai yra išreikšta valgymu, bet labiau nei komunija turėtų pasiekti ir kažką padaryti mūsų skrandžiui, šventoji komunija turi pasiekti mūsų sąmonę ir priminti, kad kas yra tikrasis gyvenimo maistas ir tikroji gyvenimo prasmė. Valgyti fizinį maistą galime ir nesąmoningai. Prisimti kitokią sąmonę reikia sąmoningai. Kad galėtum suprasti kito kalbėjimą, kad galėtum priimti kito mintį, turi tą daryti sąmoningai. Tu turi būti atviras, tu turi būti dialogizuojantis su tuo žmogum. Ir vėlgi tą labai gerai aišku žino mokytojai ir dėstytojai, kada norime kažką perduoti, jeigu nepasiekiam kažkokių sąmonės lygmenų, tai ta informacija yra to triukšmo dalis, o ne kažkas, kas keičia tą patį žmogų. Tikrai tampa iššūkiu pro visą tą triukšmo sieną prasibrauti su savo žinia, su savo mokymu, su kažkuo. Tai šiandien patraukti dėmesį arba išlaikyti tą dėmesį arba įsodinti kažkokį grūdelį, čia reikia lenkti galvas, reikia didelių pastangų. kad suprastum, reikia ne šiaip valgyti, sako Jėzus Estin, reikia trogon, reikia kramtyti, reikia sukramtyti. Kad suprastum, reikia sukramtyti. Mes sakom, neįkremta, reiškia nesupranta. Ir tada mokinių žodžiai, kieti jo žodžiai. Tai yra žodžiai, kuriuos, kad galėtum įsisamoninti, kad galėtum patirti priri graikiškinių riešutų, graikiškiniai riešutai ir išeis ten, kur viskas išeina. Kad riešutai duotų naudą, juos reikia labai gerai sukramtyti. Dingsta riešuto išvaizda, pasikeičia net jo skonis, tada, kada jis yra gerai sukramtomas, bet tada gauni visą jo esenciją. Jeigu rysi, jeigu laižysi, nieko iš to nebus. Turi sukramtyti, tai va Dievo žodis prašosi sukramtimu. Tai ne vaisių tyrelė ar kokia saldi košelė. Kramtimas padeda įsisavinti valgomo maisto esmę. To nori ir Jėzus, kad suprastume esmę sukramtydami. Vis dėlto reikalauja mūsų pastangų. Ir va, šitų naujos rūšės riešutų žydai ir nenorėjo priimti. Nes tai reikalavo sukramtyti ir patirti, apie kągi čia vis dėlto eina kalba, kas čia per naujas maistas, kas čia per gyvybę teikiantis. Mums tai savaime kažkaip tai yra dabar labai suprantamas dalykas, bet realiai komuniją turėtume valgyti kaip žinia. Jeigu komunijos neseka žinia, jeigu mes nežinome, su kuo mes čia turime reikalą ir viskas tik tai emociniam lygmenį lieka arba tokiam išoriniam, ritualiniam, simboliniam, kaip dažnai yra mūsų tradicinės katalikiškumas. Jeigu tai nekeičia mūsų mąstymo, o tai, atleiskit, bet tradicinis katalikiškumas labai retai keičia mąstymą, nes jis, jo centre nėra Jėzaus. Yra Dievo sąvoka, samprata, kad kažkaip čia kažkas čia vyksta, bet nėra Dievo tapusio žmogumi, nėra kažko, kas tikras mūsų tikroj aplinkoj. Lygiai kaip, sakiau šiandien homilijoj, samariečių krašte. Nesvarbu, kokios tu esi religijos, tavo raupsų lyga yra raupsų lyga. Kažkas man sakė, kad pradėjo skaityti Dalai Lamos knygą, arsi užmetė paklausti, kokia yra mano nuomonė, ir sakiau, skaitai gerą knygą. Nesu skaitęs Dalai Lamos knygos, esu girdėjęs ištraukas kelias jo pasisakymų ar ko nors, bet knygos nesu skaitęs, o vis dėlto tai yra pasaulinis dvasinis lyderis. Nu, gerai, skaito, po kiek laiko sako, išneka, kad visos religijos kažkaip tai, nu, jos vienodai. Ir aš tada parašiau atsakymą, visi žmonės yra vienodai. Va, kur yra mūsų vienodumo pagrindas. Ne religijos reikia suvienodinti, bet reikia atpažinti, kad mes esame kaip žmonės viena. Mes nesiskiriam ten Afrikoje gal drabužiais, gal kažkuo kitu, bet realiai savo žmogiškumu, savo viltims, vat, kaip tas, kur apkeliavo visas pasaulio šalis, visi žmonės nori meilės, visi nori stogo virš galvos ir visi nori valgyti. Taškas. O tada tokia aktorė, anglų aktorė, jau vyresniam amžiuje pasakoja, daug visokių jos ten dalykų klausė ir taip toliau, o jinai užbaigė tokiu sakiniu. Tai, kad aš galiu nueiti pas kirpėją, tai, kad aš galiu, vadinasi, su draugais išgerti kavos kavinukėje, čia, sako, yra gerai. Nes kai netenki darbo, tie dalykai pirmiausia tenka atsisakyti. Ir tada supranti, kas yra gyvenimo būtinybė, ir kad jeigu dar gali prie tos būtinybės turėti tų visų papildomų dalykų, kurie įneša į tavo gyvenimą ir skonį, ir kvapą, ir visokias kitokias patirtis, čia yra gerai. Ir aš taip kažkaip pagal tokius paprastus dalykus, nu, tokia žymi aktorė pasakė, vat kad galiu nueiti pas kirpėją ir galiu išgerti kavos, ji žino, ką reiškia, kai neturi darbo. Ji reiškia, si žino. Nu, toks priminimas. Tai va, tai šitaip užbaigiam šitą skyrių.